Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, velkommen fra min side også til alle dere som til stede. Endelig så fikk vi til det I denne koronatiden og møtes på denne måten, og det jo veldig hyggelig. Jeg skal bare si litt om hvordan den kvelden her vil bli. Jeg skal, etter at jeg bare har ønsket velkommen nå, som jeg har gjort, så skal Åsmund Snøfugl, som har gitt ut boka på Snøfugl forlag, si litt om utgivelsen. Deretter så skal jeg vise noen bilder fra boka, som da kanskje gir et sånn innblikk I hva det her handler om. Dernest så skal jeg samtale med Haldis Nergård, tidligere journalist I Adresseavisa, om denne boka. Etterpå så blir det pause, og så avslutter vi etter pausen med kommentarer, spørsmål, diskusjon om det vi har tatt opp. Når det gjelder tidsrammet her, så blir det pause klokka 8:30. Så da tar vi 10 minutter, og så tar vi da kommentarer og diskusjon etterpå. Og så det da anledning til å kjøpe boka, og hvis dere vil ha en dedikasjon fra forfatteren, så går det fint.
Koster litt ekstra, det.
Ja, og da gir du ordet til Åsmund fra Snøfugl forlag. Vær så god, Åsmund.
Det har vært trivelig å ha hatt et samarbeid med Astrid Holm om denne boka. Det imponerende hvor mye interessant stoff å samle inn. Og det, jeg vil tro at for leseren det veldig lærerikt og nyttig, den informasjonen å komme med. Grundig arbeid. Astrid en entusiast som har fått en bok som verdt å lese. Og boka, tror jeg, vil bli en vekker for... Ja, det interessant, og det blir en vekker for politikere. Kanskje litt skremmende også, men det ganske nyttig. Jeg vil gratulere deg, Astrid, med boka, og takke for et hyggelig samarbeid.
Tusen takk. Vi kan ikke kline noe, altså. Tusen hjertelig takk, Åsmund. Det har vært veldig hyggelig og flott å samarbeide med deg også. Og at du Åsmund helt på å trappe ned virksomheten, men han tok meg inn I varmen og har hjulpet meg med å få ut denne boka, og det jeg veldig, veldig glad for. Tusen takk. Ja, da har jeg bare tenkt å gi noen smakebiter på hva den boka her inneholder. Hanne Charlotte Skjeldrup en av de viktige intervjuobjektene I boka. Hun leder for Jordmorforbundet I Norge og har gjort seg gjeldende som viktig debattant på det her feltet. Men dere må lese boka så for å få et innblikk I hva hun mener og hva hun står for. Bunadsgeriljaen, det veldig mange fine bilder synes jeg av Bunadsgeriljaen I denne boka. Og det flere viktige informanter også. Bunadsgeriljaen har betydd veldig mye for å få fart på diskusjonen rundt fødsel- og barselsituasjonen I Norge. Malin Ebelhardt Gran. Hun har kommet I kontakt med når jeg begynte å jobbe med det her. Hun professor og lege og har forsket en del spesielt på psykisk helse hos kvinner. Hos barselkvinner. Det ganske urovekkende det å komme frem til. Den psykiske helsa, altså depresjoner, har økt dramatisk, vil jeg si, blant barselkvinner I Norge de siste årene. Vi skal komme litt tilbake til det. Hvorfor? Malin peker spesielt på lite liggetid og dårlig oppfølging I barseltida. Så har vi Anja Solvik. Hun jo bunadsgeriljaens mor. Og hun... Ikke for å skryte, men jeg var den første som intervjuet hun for 2 år siden, når hun gikk på Kvenberget utenfor Kristiansund, og fikk med seg 450 bunadskledde kvinner for å kjempe for føden I Kristiansund. Og siden har hun stått på veldig, og hun har også intervjuet i boka. Veldig entusiastisk, flott dame. Gro Nylander, ammeguru har jeg kalt det, men det er klart hun, det er jo litt sånn popularisert benevnelse av. Hun har jo vært fødselslege i årevis, men hun jobbet jo veldig på 70-80-tallet for at kvinner i Norge skulle amme. Og det, vel, det hun sier er jo så interessant. Jeg synes jeg har lært noe hele tiden når jeg holdt på å jobbe med den boka. Så har vi Line Føsker og Marte Hammer. De er representanter for Sandnessjøen, altså bunadsgrillene i Sandnessjøen. Og hadde ikke vært for at også damene, men også mennene, så det ble en veldig tverrpolitisk enhet om å bevare Sandnessjøen sykehus. For noen år siden så hadde ikke det kommet til å bestått i dag, men det gjør det. Og det er en av de beste fødsel- og barselavdelingene nesten i hele landet. I 2019 så ble de kåret til den beste avdelingen i hele Norges land. Og her er en stilig aksjon. Her står de på Helgelandsbrua. De som ikke har vært i Sandnessjøen og sett den, altså, det anbefales i tillegg da. Stod de der 150 stykker. Og så var det en sånn aktivist som var veldig opptatt av å ta bilder. Hun var under der, så tok hun bildet nedenfra og opp. Og så har vi Lena Yri Engelsen. Hun er leder for noe som heter For 1001 dager i Norge. Det er en nyopprettet organisasjon som da jobber spesielt for å se på hele forløpet fra svangerskap til fødsel og barsel, og til barnet i 2 år. Det er en viktig organisasjon, og som spesielt jobber med psykisk helse for barselkvinner. Så har vi Tegne Hanne. Jeg vet ikke om dere vet om hun, men altså hun gjør seg gjeldende hele tiden. Jeg tror hun har stripa i Aftenposten. Og i fjor så fødte hun selv, og opplevde, og hadde en litt kjip opplevelse. Og jeg har fikk kjøpt av meg, si. Hele den stripa hun har om fødselen sin. Her er bare en liten, veldig lite utdrag da. Men den var morsom, men også virkelig til ettertanke. Ingvild Kjerkol, kanskje den nye helseministeren, nei, si ikke noe mer. Hun er jo talskvinne, altså helsepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet. Hun er intervjuet i boka. Altså det er en del diskusjon, vi skal komme tilbake til det i samtalen her. Men altså, hun er opptatt av at fødsel- og barseltilbudet nå må bli forbedret. Og hun snakker om at vi kan ikke ha det sånn, at det skal være sånn innsatsstyrt finansiering ved at, ja, vi skal komme tilbake til det i diskusjonen, men hun vil ha en annen finansieringsside i den boka. Det kan ikke være komplikasjoner som gir penger i kassa, det må være omsorg og det må være faglighet. Det sier jeg. Synes jeg er kjempeinteressant. Ellers så sier hun mange andre viktige ting. Kjersti Toppe, viktig dame, synes jeg. Hun er for Senterpartiet og har gjort seg... Hun sitter i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. Hun har vært med i debatten veldig mye rundt dette området her. Og hun er jo veldig opptatt av at foretaksmodellen, som vi skal snakke litt mer om, må bort. I tillegg så har jeg født 6 barn selv. Så når jeg intervjuet, så sa jeg, i tillegg, jeg har jo interessert meg for dette lenge, og så har jeg jo litt erfaring da, for jeg har jo født 6 barn selv. Sa jeg litt sånn ydmykt. Åja, altså. Og i tillegg så ble jeg også født i en ambulanse, sa Kjersti Toppe. Det er kanskje derfor jeg er så veldig opptatt av dette området. Men les hele intervjuet med, det er kjempeinteressant. Da er vi ferdig med det, og da skal Haldis, jeg har sagt at hun er da tidligere journalist i Adresseavisa. Hun er feminist, og hun har interessert seg for dette området. Det er derfor jeg vil at da Haldis skal være min samtalepartner her i kveld. Ja.
Takk for at jeg får være her, Astrid. Det var en ære. Jeg synes det er en flott bok, og anbefaler alle å lese det. Altså, det er læring fra fra forordet og helt ut. Astrid er jo en travel dame, så det er bare så vidt hun rekk innom her, tror jeg. Hun i forgårs var på Arendalsuka og minglet med de fremste der og hadde mye å by på. De fleste her vet kanskje hva Astrid har holdt på med før, men jeg har med huskelapper, for det er så mye, vet du, så jeg må jo skrive det opp. Hun er kjent som aktivist og aksjonist, feminist, bystyrepolitiker. Hun har skrevet flere bøker. Hun er pensjonert høgskolelærer. Hun er mor og mormor og oppdrar sine barnebarn i demokrati, har jeg hørt. Så det er lovende. Det veks etter av på mange felt. Men nå når jeg begynner her i dag, da, så lurer jeg jo på hvorfor i all verden orsker du å gå i gang med det her? Det er flere som begynner på bøker, men de blir jo aldri ferdig. Hvorfor vil du det her? Du har jo bra pensjon og kunne ha tatt det med ro.
Ja, altså jeg har diskutert mye med meg selv, for jeg bruker å snakke med meg selv nemlig. Og da har jeg sagt, ja, men Astrid Holm, hvorfor skal du skrive den boka her? Du er 70 år. Altså, du skal jo ikke føde flere barn. Altså, det, ja. Men altså, det som jeg prøver å beskrive litt i begynnelsen av boka, hvorfor har jeg liksom hatt et engasjement for det her med fødsel? Og da må jeg jo egentlig gå litt tilbake til mine egne fødseler, og dem var egentlig veldig normal. Og da, men jeg tenkte når jeg lå der og fødte, at her er jo ikke normalt. Jeg tenkte, ja, men her går det jo ikke an å komme seg gjennom, tenkte jeg. Men så var det jo så fantastisk når du fikk det barnet. Jeg tenkte jo også da at, ja, nei, jeg ble veldig sånn ydmyk, men jeg ble veldig stolt over å ha gjort det. I tillegg så var det jo som gammel langtidsfeminist, er ikke det vil jeg kalle oss. På 70-tallet så ville de jo legge ned Essedals stiftelse. Og da var jeg veldig aktiv i kvinnefronten. Og det syntes ikke bare kvinnefronten, men også alle kvinneorganisasjonene og politikere i mange partier, helt fra Høyre til den gangen Røde Valgallianse, syntes det var ille å legge ned stiftelsen. Fordi at det var den mest moderne fødeinstitusjonen i hele Norden, jeg tror nesten i hele Europa, for den var nybygd. Men den skulle da legges ned. Og det syntes jeg var ille. Og det vi samlet 20 000 underskrifter, og det var mye politisk bevegelse på at den ikke skulle det. Men det ble den. Så det var det ene som jeg liksom har i meg på et vis da. Men det er klart at det her med fødselsøyeblikkene og alt det her, når folk vi begynner å tenke over det, vi har jo tenkt over det, kvinner har jo tenkt på det i alle år, ikke sant? Så er det jo noe spesielt med det, og jeg tenkte at jeg ville skrive om. Men det er klart at det viktigste var at når jeg i 2017 da leste en rapport som Jordmorforbundet i Norge hadde gitt ut, der det sto at nå var gjennomsnittlige liggetiden etter at du har født barn i Norge 24 timer. Så tenkte jeg, nei, men det går ikke an. Det er ikke sant. Det må være noe skrivefeil. Men så tok jeg kontakt med Jordmorforbundet, og jo, det er riktig. Det er faktisk riktig. Og det må jo bare også sies. Når jeg fikk mitt første barn, og har bursdag i dag, 44 år, hun heter Anna, så fikk vi ligge på stiftelsen da. Og da fikk vi ligge der i 7 døgn. Og så har det blitt det 24 timer. Og da tenkte jeg, ja, men herre, må jeg bare bore mer i? Dette synes jeg er rett og slett respektløst i forhold til kvinner. Derfor har jeg skrevet.
Det er applaus, det. Dine fødseler var ikke så ille, sa du, selv om de er jo ille for oss alle mens det står på. Det er vel litt å legge tull på. Men du har en fødselsskildring tidlig i boka di, som jeg synes du kan lese høyt, fordi at det slår an tonen veldig for hvor vi er.
Ja. Jeg kom over en bok i arbeidet med boka mi, og det er Mammasjokket fra 2011, som der skriver Helena Brodtkorp. Jeg hadde vært innestengt i et rom der flammehavet herjet, og det ikke finnes fred. Jeg har stått ansikt til ansikt med livet og døden i utholdelige smerter. Jeg kommer aldri til å bli den samme igjen, det fødselen skriver. Jeg kommer aldri til å få trang til å hoppe i fallskjerm, ta narkotika eller ha gruppe 6. Jeg har født et menneske ut av min spedekropp. Jeg er for alltid utvidet til det aller ypperste og litt til. Endevendt, strukket, vrengt. hørtes jo litt, ja, og så videre. Først nå forstår jeg hvorfor mødre har rykte på seg for å være trauste og trygge. Etter 24 timer i inferno er all annen form for risikosport patetisk.
Brodtkorb er en av flere i boka som fikk fødselsdepresjoner etter sin fødsel. Du kan jo si litt om det, og kanskje om den landsforeningen 101 dager, som også er opptatt av det samme.
Mm-hmm. Ja. Landsforeningen er 1001 dager. Da. Den består av, det går jo noe i meldseren der, men det er mye fagfolk, det er psykologer, det er leger, det er ja, jordmødre og aktivister egentlig også. Og bakgrunnen for det her, det er jo det som er nevnt i sted, Malin Eberhardt-Gran, professor-lege, som har forsket på det her, og har funnet ut at 15-16% får faktisk ganske alvorlige depresjoner etter en fødsel, altså barseltid. Og det mener hun, altså det har jo gått opp, i hvert fall i den grad vi har oversikt. I 1001 dager, de har da gjort, tatt kontakt med folk i England, fagfolk der. For der er noe som heter for 1001 Critical Days. De jobber nå målrettet for å se på helheten i forløpet, altså svangerskap, fødsel og barsel. Og har laget det på det offentlige helsevesenet et system hvor du blir fulgt opp før, under og etter fødsel, og også i barseltida, på en faglig og veldig, veldig bra måte, sånn som de fortalte. Og det er jo veldig, veldig viktig. Og det er jo sånne ting jeg tenker vi må få en diskusjon på i Norge også. At det blir en kontinuitet, at det blir en helhetlig oppfølging av fødsel- og barselkvinner.
Fødsler er jo aktuelt nå. Det har vært opp. Klassekampen har jo skrevet en hel del fra forskjellige vinkler. Og det inn i valgkampen til delt. Du bidro jo i Arendal selv. Hvorfor er fødsler så viktig da, å snakke om?
Ja, men jeg mener, altså, det er jo, altså, hvis det slutter, så er det på en måte hele greia avsluttet her på et vis. Ja, jeg mener, altså man kan sa 1-2 eller sånn og sånn, men jeg mener, det reproduksjon er jo egentlig etter det som er motoren da, for å holde på her. Det er helt grunnleggende, tenker jeg. Og det er jo derfor jeg mener at en sånn, ja, men altså, det kan vi, altså, det å føde, det er jo forstått normalt, men det er sånn som Malin Eberhardt-Gran sier, du bruker like mye mye kalorier under en fødsel som å sykle som å sykle Trondheim-Oslo eller under en maraton. Så det her er jo en bragd, altså det er jo, vi greier det, ja. Men derfor så mener jeg at det er ikke liksom, og så diskuterer noe at vi skal ut, eller ikke vi da, for jeg skal ut for noe mer, men altså at kvinner skal ut etter 6-8 timer etter en fødsel. Jeg mener det er så, jeg skjønner ikke at hvordan vi har kommet dit. Og det er åpenbart at du må jo ha ro, fred. Nå sender de ut altså førstegangsfødende før melka har kommet i gang, før ungen eventuelt har fått nok vektoppgang. Dette har vært helt ABC innenfor fødselsomsorgen i Norge i alle år. Og det her holder vi på med nå i 2021. Jeg synes det er... Nei, jeg skjønner ikke. Jeg er bare helt lamslått omtrent. Dette må bare gjøres noe med. Og alle vil jo ha barn. Ja, ikke sant? Men vi må jo ha flere barn. Altså, jeg bare sier, vet du, at det er 55 000 som fødes da hvert år i Norge. Det har gått litt ned, ikke sant? Og det går diskusjon på. Altså, det synes jeg ikke er så viktig. Jeg synes faktisk at for de 55 000 som føder, så er det for dem nå. Det er jo det, hvordan er forholdene. Det burde vært absolutt det viktigste vi diskuterer. Og går det opp eller ned litt, altså, ja vel, ok. Men det er forholdene. Og konsekvensene av det å få barn, og hva gjør vi med det, som er det aller, aller viktigste, tenker jeg også.
Jeg driver litt research her nå. Jeg var til frisøren på mandagen, jeg skulle jo hit, så jeg måtte jo style meg litt og stripe. Ja. Så jeg hadde en ung frisør, som jeg fortalte hvorfor jeg ordnet håret da. Så hun ble veldig interessert, for hun hadde to tvillinggutter på 2 år. Og hun er i den boomen, alle venninnene får barn nå. Da, sant? Altså, det var flere som har fått barn bare i sommer, og hun sa at flere av dem ble spurt omtrent på fødestua når de ville reise hjem igjen. Så sa det jo helt sprøtt, for når du er helt nyfødt, så er du jo så full av adrenalin at du tror jo at du kan makte og orke alt. Og så sier de vel noe om når du, folk, altså helsevesenet får kritikk da, for at folk blir sendt hjem for tidlig, at ja, men de vil det jo selv. Det er litt, er det helt sant? Det?
Ja. Og det jeg har lest nå i her arbeidet med boka, så står det mange plasser at ja, men førstegangsfødende vil reise hjem og så videre. Men når det ikke er plass til deg i herberget, vet du, så når du ikke er velkommen, du vil jo heller reise hjem enn å ligge på bøttekottet, for å si det rett ut.
Jeg har gjort det nå da.
Ja. Altså, når du ser at du må ligge i gangen, altså det er ikke rom for det, rett og slett, i herberget, så vil du hjem. Men den førstegangsfødende, før liksom, du har kommet i gang med melk og alt det her, altså den vet jo ikke helt hvor man går til. Og jeg tenker også sånn, hvem var det som sa det? Jeg som har født for tredje gang, så jeg hadde jo veldig behov for for å få omsorg, stell og pleie etterpå min tredje også. Så det her med å, når du blir spurt liksom i hormonrusen, hva vil du nå? Jeg vil hjem, ikke sant? Altså, det er jo helt tullet. Jeg mener, det går ikke an å ta på alvor, altså. Jeg tenker at det er ikke sånn at man vil hjem. Hadde man hatt et skikkelig tilbud, og folk har sagt at hvis det har vært noen voksne i rommet som har sagt at du må være her, du. Ja. Her skal du ha ro og fred. Her skal du komme i gang med melka. Her skal ungen din ha det fint. Så klart du blir der. Ja.
Og det var noe med å få en god førsteopplevelse ved første fødsel også. Vi skal vel helst føde flere barn, ifølge Erna. Så hvis førsteopplevelsen er god, så er vel det sjansen for at man prøver det en gang til. Større også.
Ja, det er litt både også, tror jeg.
Ja, ja. Ja. Det er ikke noe fødepress vi skal legge på noe der.
Men bare for å si det da, at ja. Den litt sånn inferno-opplevelsen som jeg refererte først her, hun fikk tvillinga etterpå. Bare så det er sagt.
Ja. Ja. Vi har, hva sa du noe om det her med transportfødsler? Var vi innom det? For det bunadsgeriljaen er jo veldig opptatt av det, og det er jo en del statistikk og tall, sånn som Poppe som selv er født i bil, og forteller jo en del om hva livredd hun var for å føde i bil selv, for det er jo litt arvelig hvor kjapp føder man er. Så du skal vel ikke mer enn, du kan jo si litt om det, hvor lang avstand er tilrådelig til fødestedet.
Ja, bunadsgeriljaen fikk jo veldig oppsving, blant annet fordi at mange lokale fødesteder eller lokalsykehuser har lagt ned både akuttfunksjon og fødefunksjon. Og det er jo forskeren som heter Hilde Engjom, hun er lege, tror jeg er professor også. Hun har forsket på dette her med hvor lang reisevei er tilrådelig, eller altså, men du sier, over 1 time så er det mye mer risikofylt da, å føde i en ambulanse eller på vei til sykehuset.
Risikoen for å føde underveis øker, altså femdobles hvis du har mer enn 1 time
ja.
Fødevei, og bare i Trøndelag så er det jo fryktelig mange som har mer enn det.
Det er veldig mange som har mer enn det. Og i Kristiansund, altså utgangspunktet der var jo blant annet at den veien der når du legger ned Kristiansund, og du snakker om øyene utenfor, og de skulle føre til Molde eller noe sånt, så ble det 2-3 timer, ettersom jeg forstod. Og det er situasjonen for ganske mange nå i dag. Så det er det som har da vært et substitutt for det her, da, det er jo en følgetjeneste. Og det er det at i ambulansen så skal du ha med jordmor. Og det er alle på Stortinget enige om. Det er bare det at gjennomføringen av det her har jo ikke vært bra nok. Veldig mange oppe i Finnmark har ikke fått følgetjeneste på den måten, og det har skjedd mange plasser. Det sier jo nå hun Kjerkol, at det må vi virkelig gjøre noe med. Så om det blir det, det er en annen ting, men det er klart at det er veldig viktig nå å bevare de lokalsykehusene vi har, tenker jeg da. Og at, at det ikke blir flere som blir lagt ned. Det er kjempeviktig i et sånt land som Norge da.
Det, tallene på det er vel at på 50 år så har antall fødesteder krympet fra 150 til 50. Mm. Så det er ganske voldsomt da. Og det er jo i våres tid å ha på seg. Ja. Det her med oppmerksomheten rundt fødseler, vi hopper litt frem og tilbake her, men hvorfor tror du egentlig at den på sikt, altså under valgkampen, har det blusset opp akkurat nå, men det er jo ikke noe særlig oppmerksomhet rundt det. Har det noe med det at kvinner som føder, tror du at det har vi alltid gjort da, med vekslende hell og noen ganger går det bra, og fleste ganger går det bra, men det behøver vi ikke.
Altså, jeg tror at det har noe med at jeg er det andre kjønnet, eller det at det er kvinner som føder, altså. Jeg vet ikke om det har blitt så veldig mye mer unga hvis menn skulle ha født, jeg må si det. Nei, nå er jeg litt flåstatt. Men jeg tror at det har vært andre ordninger. Ja, men det er jeg helt sikker på. Altså, nei, de har jo ikke funnet seg det her. Men så har jeg tenkt da, i og med det at kvinnebevegelsen, og veldig, det var veldig mye diskusjon rundt liggetid og fødselstilbud og sånt nå, på 70-80-tallet. Det var ikke bare i Trondheim, det var rundt omkring. Og det tenkte jeg egentlig, har kvinnebevegelsen sovet i timen? Altså, har det bare gradvis blitt sånn? Det har ikke vært noe offentlig debatt, ikke sant? Og så har det jo vært en del som har vært bra også. Vi fikk jo fødselspermisjon som har vært mye lengre. Barnehagesituasjonen har jo forandret seg og blitt mye bedre enn på 70-80-tallet når sånne som jeg holdt på. Men jeg må si, ja, jeg forundrer meg. Jeg undrer meg fortsatt over det. At det har gått så langt som det har gjort, uten at det har blitt mer offentlig debatt. Jeg kan ikke si noe mer.
Så det her, du synes at det av hensyn til dem som føder, du vil ikke henge deg opp noe særlig i det her at fødselstallene i Norge går ned, forstår jeg, men det er jo interessant det også da. Det er noen som ikke vil betale formueskatt nå, for eksempel fordi at de skal opprette nye arbeidsplasser i Norge for det de sparer ved å slippe å betale formueskatt. Mm. Men hvem er det som skal fylle de arbeidsplassene da, hvis det ikke fødes så veldig mange flere barn?
Ja, det der synes jeg kanskje er en litt større diskusjon da. Ja. Men vi har jo, det handler kanskje litt om skikkelig arbeidsvilkår. Men altså, jeg skal ikke tøyse av det at fødselstallet har gått ned, for det har det gjort. Det har det, og det kan være noe med å være i arbeidslivet, ha flere barn, hvilke arbeidsvilkår møter for eksempel kvinner på deltid, finansiere, altså flere sånne ting som en også må se på der da, i forhold til at fødselstallet har gått ned, og så kan det ha noen ting med forholdene rundt fødsel, barsel også. Mm.
Vi har vært gjennom ganske mye nå, altså, men jeg har jo et langt ark her, så vi har så vidt nevnt foretaksmodellen. Mm. Er det noen her som har god greie på den, eller vil, ja, det er ikke noe enkelt, men vet dere hva det er? Foretaksmodellen som sykehusene opererer etter. Du kan jo forklare oss det, du, Astrid.
Ja, altså, jeg har et avsnitt om det i denne boka, og jeg kan jo gå dypere ned i det, men altså, hovedsakelig er det at sykehusene har blitt mer butikk, og det er jo forretningsmodell i stedet for forvaltningsmodell. Det ene er jo blant annet at sykehusene nå styres jo, det skal jo styres av Stortinget, sier dem, men det er jo da foretaksstyret som gjør det. Et eksempel var jo nå når Stortinget bestemte at fødsel-barselavdelingen på Kristiansund sykehus skulle bestå. Det hadde jeg med en diskusjon på i januar i fjor. Det ble flertall for det, men foretaket gjennomførte ikke det. Og så sier blant annet Kjerkol, ja, men da må ministeren inn og si fra. Og den høye sier jo, jeg har sagt fra, han har sagt fra. Men altså, poenget er at dette her er jo ikke underlagt noen politisk kontroll. på vanlig, ikke sant, skole og kommun, altså kommunale tjenester er underlagt politisk kontroll hvis det er velgere som stemmer. Og om de da legger ned en fødeavdeling eller akuttsykehus og sånn ut i distriktene, det får ikke noe særlig konsekvens for partiene. Det ville de ha fått hvis dette her selvsagt også har vært under forvaltningsmodell, demokratimodell med folkevalgte. Og det synes jeg egentlig er veldig viktig i forhold til at foretakene ikke har det. Det andre er jo det selvsagt når vi snakker om butikk. Det er jo det at det, her er det jo, det her gjelder jo ikke bare fødsel og barsel, men alle ting, alle, la oss si, hjerteoperasjon, altså alle mulige sånne ting, har en kode. Og så får foretakene en viss pengesum etter hvordan kode du har. Og litt, et stort problem her, det er jo det at fødselen har en veldig lav kode. Fordi at det her har ingen diagnose. Heldigvis. Men hvis det blir en diagnose, her står det, vi har for eksempel, hvis du blør 500 milliliter på grunn av at det har blitt komplikasjoner, så får faktisk foretaket mer. Enn om en jordmor bruker 12 timer mer til å unngå rifter og sår, og vi kommer igjennom det, det gir ingen penger i kassa. Eller det gir veldig lite penger i kassa. Fordi det er omsorg, har ingen diagnose. Og det her, mener jeg, er litt av virkelige kjernepunkter, altså. At det her går i tann. Og det her er mange, mange som diskuterer nå. Ja.
Så hvis en mor og et barn blir såpass dårlig behandlet på sykehuset, at de er sendt hjem for tidlig, og barnet får gulsot eller noe, er dehydrert, og det kan jo bli sent oppdaget hvis man er førstegangsfødende og ikke er særlig vant, og mor og barn må reinnlegges, så da?
Da kan det bli mer penger i kassa.
Ja.
For da kommer du inn, og der blir det en gulsot, eller altså det er rett og slett noe medisinsk som er på koden, da får foretaket faktisk mer, og det er sant altså. Og det er klart at det der en fødsel, og det ikke sant, det tar tid, det må jo ta tid også. Og som sagt, det at du, de vil jo ha deg ut med en gang. Og det handler jo om at det gir veldig, koden er lav. Det gir lite penger i kassa. Og nå håper jeg jo, altså det har Toppe snakket ganske mye om her. Så jeg håper det er noe hvis det blir et rødgrønt flertall, for nå er politisk, jeg har gitt ut en bok her nå, blant annet for at vi har et valg da. Jeg ønsker selvsagt et rødgrønt flertall, men jeg ønsker at innenfor det rødgrønne nå, så må de begynne å diskutere finansiering av det her, gjerne hele modellen. Og Kjerkol sier jo det nå, at hun ønsker i hvert fall en rammefinansiering der du tar høyde for både omsorg og helheten på barsel-fødsel-siden. Og Senterpartiet sier at de vil det. SV er veldig klart på det her. De vil egentlig ha en, bort med foretaksmodellen. Rødt er klart på det. Miljøpartiet vet ikke helt, men jeg tror de vil være med på det her. Så det mener jeg liksom sånn, kanskje det skjer noe med finansieringen nå. Og det håper jeg virkelig altså.
Du har jo snakket med flere jordmødre, både om det her og om jordmødres situasjon. Hva sier jordmødrene nå om situasjonen nå?
Ja. Fint å ha med lappen også. Ja, nei, altså, jeg synes det er veldig bra intervju med hun lederen for Jordmødreforbundet, Hanne Charlotte. Altså, de har jo gjort en undersøkelse nå da, blant sine medlemmer. Ikke bare Jordmødreforbundet, for det er to forbund, nemlig Jordmorforeningen og forbundet. Og de er veldig klare på, altså, jeg har jo skrevet opp noe her, altså at altså det er 80%, de gjorde en undersøkelse i år, eller var det i fjor, 80% av jordmødrene sier at de gruer seg til å gå på jobb om sommeren. 60% sier at de ønsker å slutte. De greier til det her. Det blir for mye til dem. Og veldig mange har ikke full, en del vil ha ikke fulle jobber, for det blir for strevsomt. Og Hanne Charlotte, lederen i Jordmorforbundet, hun sier jo i boka, når hun begynte å tenke, her må dokumenteres, hun er jordmor selv selvsagt, da hun hadde ansvar for 6-7 fødseler på ei vakt, og en fødsel var tvillingfødsel, da tenkte hun, herre går ikke an, det her må vi dokumentere, det her må forbedres. Og det mener jeg også. Det må også gjøres noe med. Det må andre arbeidsforhold til for jordmødrene. Selvsagt, ja, andre forhold. Og de må rekruttere mange flere. De må utdanne mange flere. Det har foretakene sagt at de skulle gjøre. Det har ikke skjedd. Men det sier nå Kjerkol Arbeiderpartiet, sier at det må vi, og mange flere at vi må det. Så jeg må jo følge med bare. Men det er et veldig, veldig viktig tema. Også, for vi trenger mange flere. Vi trenger flere på sykehusene. Og nå er det kommunene skal rekruttere flere. Og det som har holdt på å skje nå, det er jo at det blir privatisering. Ja. Med ultralyd og så videre, mange oppgaver som skal gjøres nå. Det er ikke nok, men mange begynner i private. Og der er det bedre lønninger. Og ikke alt det mase og pese som de har i det offentlige. Så det her er en kjempeviktig oppgave å ta ut for det rødgrønne flertallet som jeg håper og tror at det blir da.
Det virker jo også som det er en maktkamp på sykehuset. Det var jo en sak fra Trondheim tidlig på sommeren om at jordmødre fikk vakte på en halv time. Og det ble tolket som om det var en sånn straffereaksjon fordi at de ikke hadde vært villige nok til å gå inn på noen systemer som var lagt opp for dem. Så at det er noen kamper som føres internt på sykehusene er vel ikke noe tvil om at jordmødrene trenger all den støtten vi kan gi dem. Og det, ja, vi er på lag, det var det jeg må si.
Vi er absolutt på lag, og det er jo ikke noe sånn at de går ut imot sykepleier og leger. Altså, det her er jo ikke noe sånn. Ja, det er jo litt kamp, men jeg tenker at de har vært ganske flinke til å si fra, men det er jo fordi at det har vært veldig ille også, da. Og bare i en sak, du begynte jo, vi snakket litt mer med sommerstenging. Jeg hadde et innlegg i Adresseavisen for noen uker siden her. Og altså sommerstenging er det jo ikke, men du nedskalerer veldig på sommeren. Og de har jo stengt ut i distriktene, så har de jo stengt avdelingen. Så du må jo da færre 5-7 timer. Du må jo rett og slett ta med campingvogn og være på stedet i 14 dager. Ja, nei, men det er litt sånn, det er helt tullet. Og da så jeg på statistikken på SSB, er det sånn at det fødes færre barn da? Kanskje på sommeren? I siste 20 årene, damer og menn, så har det vært altså en topp i juni og juli. Og det er da du legger ned alarmberedskapen. Og da skrev jeg bare, ja, altså, skulle ha lagt ned liksom brannredning ditt og datt, ikke sant? Jeg legger jo den der. Altså, det er jo en sånn, altså, hva slags planlegging, hva skal den finne seg i? Og det, ja, det er jo damene som føder, men også den som jobber der, selvsagt. De gruer seg. De blir sikkert sykemeldt også, maktert, og den som har holdt på i hjemmet lenge, orker ikke det lenger. Så det der må vi bare ta ut med oss og helheten i det.
Det er vel litt snakket om at de erfarne, drevne jordmødrene søker seg ut nå, så de som er igjen på fødeavdelingene er litt yngre og litt mindre erfarne da.
Ja, og det er jo ikke så rart når du har holdt på i bransjen i 20-25 år, altså du er litt sånn utslitt. Mm. Men det er en klar tendens, det er jo ikke noe sånn negativt å si om de unge. Men det er klart at det er fint at det er en del med erfaring på sykehusene våre, og på alle plassene, det er klart. Så det her må nå politikere ta i tur med, og jeg tror det er viktig med også sånne som oss, at vi sier fra. Viktige politiske spørsmål. Mm.
Det er jo noen problemstillinger her. Vi er jo feminister og gjør vel kanskje det andre kjønnet litt urett iblant, kanskje da? Gjør vi det? Nei, det gjør vi ikke. Men det er jo ikke noe tvil om at helsevesenet og sykehusvesenet er ganske hierarkisk av seg. Jeg har det her fra nok så internt hold da, fra familie som holdt det der av og til. Og dem som har jeg hørt da, jeg vet ikke om det stemmer, at det er kanskje sånne hjernekirurger som er øverst i hierarkiet. Stemmer det? Eller hjertekirurger muligens. Og det er vel en viss overrepresentasjon av et kjønn blant dem vanligvis, kanskje, sånn som jeg tror. Så, og at barsels- og føde- og barselsavdelingene, det er et tilbud for kvinner, og det er en veldig stor andel kvinner som jobber der. Så Nå legger jeg ballen opp til det her.
Ja, ja nei, altså, jeg tror jo helt sikkert at det handler om det også. Helt åpenbart at det handler om det. Fordi at det der også, det er jo hierarki, ikke sant? Fødsel, barsel er jo kanskje nederst på hierarkiet. Ja, eller på, ja det er jeg ganske overbevist om. Men jeg har ikke skrevet noe mye om det i boka mi, men altså, jeg er helt sikker på at...
Det er jo bare konspirasjoner her.
Ja, ja.
Ta være for.
Ja, nei, det kan du kanskje under debatten andre svar på, eller... Men det tror jeg helt sikkert. Mm. Mm.
Jeg snakket jo ganske lenge med frisøren min her om dagen. Det tar tid å stripe hår. Så jeg spurte litt om hvordan det var å være mor til to på to. Og det er jo dyrt på mange. Det er mange omkostninger ved å føde barn. Det er fysisk og psykisk, og det er også økonomisk. Da. Hun betaler 6 000 for barnehageplass til to unger nå på Byåsen. Og så har hun gått ned i stilling for å ta seg av de to små ungene sine. Hun hadde jo en mann også, som sponset dem selvfølgelig. Men altså det er jo ikke akkurat noe, du blir ikke honorert på noen måte ved å sette barn til verden, det er jo så dyrt. Så jeg skjønner jo om noen tenker seg vel og lenge om og vil bli godt voksen og komme i godt betalte stillinger før de satser på det her å produsere barn. Vi begynte vel litt vel tidlig, kanskje, begge to.
Ja, det er også en interessant debatt. Det har jo også vært mye diskutert nå, at kvinnene er litt for gamle. Ja, men altså...
halvparten er over 30 år når de føder.
Ja, og spesielt i større byer. Mm. Men altså, nå er det jo også sånn at kvinner har utdanning, vil gjerne være i arbeidsliv, og så videre. Så jeg mener det har vært egentlig mange som har sagt at hvis forholdene hadde vært bedre, la oss si under studietida, lettere og sånn økonomisk, da lagt det rette for at flere studenter for eksempel kunne ha fødda. Mulig en idé. Jeg har ikke diskutert den i boka mi, men jeg vet at det er mange som diskuterer den. Fordi at det er lettere, altså sånn for kroppen da, sier de, ikke sant? At du føder lettere, på en måte, når du er under 30. Det er statistisk, ikke sant? Men hvor mye vekt vi skal legge på den diskusjonen, det har jeg ikke lagt så mye vekt på. Men det er en diskusjon, ja.
Min farmor da, som var jordmor i et helt liv, hun brukte å si det at kvinner er født lettest jo yngre de var, også når de ble over 40. Da ble det lettere igjen. Men det er en særopplysning. Jeg har litt for min egen del, og har jo brent for det her og skrevet en del om det jeg viser temaet selv. Jeg har jo noen tilnærminger til det her og sett på TV de siste dagene fra Afghanistan, fra Haiti. Hvor mye unger det er der. Hvor mange som får barn, og hvor hen i verden det fødes flest barn nå. Jeg synes jo det er et sånn tankekors, altså. Men også har vi også snakket om det i feministarrangementet her, om at det er tross alt noen krefter i verden som ikke vil at kvinner skal få tilgang på prevensjon. Alle barn er ønsket barn, og det har Gud bestemt, og sånn skal det være. Så jeg synes det er mye, mye å ta tak i når man bryr seg om de tingene her.
Da kan jeg jo ta tråden litt videre, ja, fordi at akkurat for det er en stor, stor diskusjon, ikke sant, hvor fødes det barn og vilkår for kvinner i hele verden. Mm. Som feminister så må vi jo bry oss om det, absolutt. I Norge, altså jeg har intervju her med to kvinner fra Sankt Olav, en norsk jordmor, og så en som heter for Gebre. Hun er doula. Og det er et nytt, altså doula er en hjelper. Men det er laget til et prosjekt som Norske Kvinners Sanitetsforening har stått for i flere år. Og det går på at du utdanner, eller du gir kurs til kvinner fra ulike land for å hjelpe kvinner før, under og etter fødselen, for det gjelder spesielt språk og kultur. Og det har vært et prosjekt som har funket bra. Og for St. Olav så kom de i gang med det like før pandemien. Men det som er nå, jeg snakket med hun som har ledet det på Arendalsuka nå, og i Oslo har de kommet litt lenger, og de ville ha inn det på statsbudsjettet. Og det synes jeg er en viktig ting å fighte for. For det handler også mer om, ikke sant, oss på berget da. At vi bryr oss mer, og at, for det er klart at kvinner som er flyktninger, innvandrere, eller spesielt flyktninger som har gjennomgått traumer for eksempel, har spesielle ting å stri med når de føder. Og kanskje også en ny kultur. Så det er et prosjekt som jeg tenker vi må få opp, fordi at Høie har sagt noe, foretakene oppstegner det. Altså, og når hvert foretak får det, så sier jo selvsagt foretakene, ja, men det har vi jo ikke råd til. Det tar jo for lang tid. Nei, det orker vi ikke. Så det er et viktig prosjekt. Bare for å ta det den veien, da.
Nei, det er så mye bra i boka her. Alle bør lese den, ikke bare en gang, men flere ganger. Og spre det gode budskapet til sine nærmeste. Vi er jo i beste foreldrealder, mange av oss her, og vi har mange å passe på etter oss. Du hadde en valgappell, du, Astrid, til slutt. Eller skal du ta det nå, eller skal du ta det etter?
Jeg har jo kanskje jeg har jo sagt det.
One-linere,
Jeg må si sånn som med hun Anja Solvik, ja. hun bunanske Rilians mor, da. At vi trenger et rødgrønt flertall.
Ja. Det var det.
Ja. Kort fortalt. Ferdig snakket.